virtuve pirms Ziemassvētkiem.
Mani sauc Nauris Lukševicis, es esmu jaunais rakstnieks, žurnālists, students, cilvēks. Gabals no literārā darba, ko es izvēlējos lasīt, ir no Alberta Bela romāna Būris. Tas runā par diezgan nozīmīgām tēmām pašam cilvēkam. Lielākoties tā ir vientulība, bet arī par to, ka katram cilvēkam savā dzīvē ir kaut kāda būri, emocionāli, fiziski varbūt un tamlīdzīgi, kas ir diezgan liela metafora šajā darbā, kas ir diezgan labi atspoguļotajā. Esmu būra cars un reizē pavalstnieks. Esmu būra pilsons un reizē prezidents. Smejies pa jaco, jo smieties tev ļauts. Kas ir stiprs, salauž stieņus. Kam nav spēka, tas ironizē par stieņiem. Kas ir stiprs, tas izcīna būri. Kam nav spēka, tas rāda būra filozofiju. Jo tikai tā var būrī dzīvot. Vai man vajadzīga likuma, ja esmu viens? Vai man vajadzīga morāli, ja esmu viens? Vai man vajadzīga ētika, ja esmu viens? Un vai man vajadzīgs mans es, ja esmu viens? Ko gan es atdot, lai ar pasaules lielāko muļķi varētu patērzēt kaut 5 minūtes? Cilvēks pats par sevi nav nekas, tikai saskarē ar sabiedrību, viņš kļūst cilvēks. Tā ir ābecis patiesība, ko zināju jau sen, bet tikai būrī man gribas kliegt pēc cilvēka. Ār pasaulē es bieži bēgu no viņa. Esmu pats savs vergs, esmu pats savs īpašnieks. Esmu pats savs tiesnesis, pats savs bende. Es varu glābties vārdu spēlēs, pats savs cirvis, savs bluķis, bet es nevaru būt pats bez sabiedrības. It kā es varētu justies laimīgs. Beidzot, man neviens neaizrāda, ka no rītiem jādzen bārdi, jātīra zobi, jāmazgājas. Neviens vakaros nevelk mani aiz ausīm uz vannas istabu, piespiežot berst kājas ar suku. Man vairs nav jātaup naudu benzīnam, jauniem auto sēdekļu pārvelkiem uzturam. Nav jāmaksā gāze, īra, elektrība, sanitārie izdevumi. Cilvēks patiešām ir cilvēks tikai tad, kad viņš ir saskarē ar citiem cilvēkiem, kad viņš ir viens pats, tad viņam nav nekādu pienākumu. Tas ir neviens tevi neredz, un patiesībā cilvēkiem ir vienalga, ko tu dari, ja tu esi viens. Es gribētu cilvēkiem novēlēt vairāk domāt par sevi, nevis par to, ka tu esi daļa no sabiedrības, ka tev ir jābūt kaut kam, ko cilvēki no tevis sagaida. Tu esi individuāls cilvēks, un tu esi tu, un to vajadzētu saglabāt. Vienalga, vai tu sēdi būrī, mežu vidū, vai esi cilvēkos katru dienu.
Prātuva pirms Ziemassvētkiem.